Pamatuju si doby, kdy můj dospívající bratr vypil litr mléka přímo z toho bílého plastového sáčku s tím modrým popisem, ve kterým se tehdy mléko prodávalo. Naši mi ho dávali za příklad, říkalo se, mléko je zdravé a měli byste ho vypít, co se do vás vejde. Ale jak už to tak u potravin bývá, časem se začaly ozývat hlasy úplně opačné. Dneska se říká, že mléko má pít pouze kojenec, protože ten je na to stavěný, umí ho strávit a využít a do jídelníčku dospělého člověka prý mléko nepatří. Jak se v tom má obyčejný člověk vyznat? Snad nám pomůže náš dnešní host Mirka Zemanová, odbornice na zdravou výživu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak to s tím mlíkem tedy vlastně je? Je mléko zdravé? Dá se to takhle obecně prohlásit?
No, to je až taková záludná otázka, ale musím říct, že otázka na to, jestli určitá potravina je zdravá, se objevuje velice často, ale v praxi to tak nemůžeme říct. My nemůžeme snadno říct ano nebo ne, protože vlastně ta zdravá potravina jako taková by bylo třeba jablko bez červa. Jo, to je zdravé jablko, ale vlastně nic nevypovídá o vztahu k našemu organismu. Takže my se spíš snažíme definovat ty potraviny jako zdraví prospěšné. A vždycky samozřejmě záleží na celém spektru nějakých okolností. My nemůžeme říct, a vy jste to naznačila, že stejná věc je vhodná pro kojence, stejná věc je vhodná, potravina je vhodná pro seniora. Takže to je otázka nějakých specifických potřeb, které se odrážejí od fyzické aktivity věku, ale samozřejmě záleží také na té dané potravině a zejména na množství.
S mlékem všichni svůj život začínáme. Mateřské mléko je to první, co přijímáme a dokážeme z toho velmi zdatně a poměrně dlouho vyžít. Jak je to možné? Co mléko obsahuje?
No, to mateřské mléko se považuje nebo je považováno za dokonalou a geniální potravinu, protože množství živin v mateřském mléce se dokáže měnit nejenom v průběhu té doby kojení, řekněme toho výlučného kojení 6 měsíců, ale dokáže se měnit i v průběhu týdnů, dokonce dnů. A složení mateřského mléka je prokázáno, že se mění i v průběhu toho jednoho každého kojení. Takže my máme sice nějaké obecné složení mateřského mléka, ale ještě takové ty jemné niance, jakože imunoglobuliny a enzymy a nějaké další látky se vyvíjí potom přímo a vznikají šité na míru pro tělo toho malinkého kojence. Co ale já považuji za velmi zajímavé a důležité, je složení mateřského mléka, když porovnáme se složením kravského mléka.
Ano.
Protože to se málo ví a zrovna jdu od zkoušení a zase ani studenti někteří to nevěděli, že vlastně kravské mléko obsahuje zhruba 3 gramy bílkoviny na 100 ml, to kravské, ale mateřské jenom 1 gram. Takže vlastně mnohem méně. Je velmi sladké to mateřské mléko, takže to je i taková věc, proč my jsme potom zvyklí na tu sladkou chuť, na tu přirozeně sladkou chuť a preferujeme ji. A mateřské mléko také obsahuje méně minerálních látek než to mléko kravské.
No takhle by to na první pohled vypadalo, že tedy to kravské musí být zdravější, nebo jak vy říkáte, zdraví více prospěšné.
A proto to říkám, že to je zajímavé podívat se na to v tom kontextu, že my si někdy říkáme, teď je takový fenomén hodně bílkovin, čím víc bílkovin, tím lépe. Ale vlastně, když se podíváme na to, jak vypadá v uvozovkách ta dokonalá potravina pro ten organismus, který maximálně roste a vyvíjí se, nikdy v životě už takový maximální vývoj není, tak vlastně tam nám stačí třetinové množství těch bílkovin než v tom kravském mléce. A je to samozřejmě dané tím, že to kravské mléko primárně je určeno pro to telátko, pro toho potomka a proto také my s tím mlékem jako surovinou potom nějak pracujeme a jeho složení upravujeme. A to také často v souvislosti s tím, jak vypadá náš komplexní stravovací vzorec.
Říká odbornice na zdravou výživu Mirka Zemanová, se kterou si o mléce a mléčných výrobcích budeme povídat i dál. Teď si ale poslechneme Karla Gotta. Dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Mirka Zemanová a povídáme si společně o zdravé výživě, respektive o tom, jestli do ní mléko patří. Už jsme si vysvětlili, že rozdíl mezi mateřským mlékem, se kterým vstupujeme do života a ano. u kterého se odborníci jednoznačně shodují na tom, že zdravé a zdraví prospěšné je, a kravským mlékem je poměrně zásadní. A vy jste říkala, že to kravské mléko je bohatší na spoustu věcí a tím pádem bychom ho vlastně asi neměli konzumovat tolik. Je no, to, co z toho vyplývá, z té rozdílnosti složení?
Určitě to vyplývá pro malé děti, kde vlastně se klade důraz, aby i děti do jednoho roku věku nekonzumovaly hodně těch tučných mléčných výrobků, takových těch bohatých, jako je třeba tvaroh, protože nemají ještě vyvinuté ledviny a může je to i nějakým způsobem zatížit, ty ledviny. Jinak, ale ještě se zastavím u toho mateřského mléka, kdy bych ještě chtěla zmínit střevní mikroflóru, která je velice důležitá a která vlastně se vyvíjí od našeho okamžiku, od okamžiku našeho narození. To mateřské mléko výrazněji ovlivňuje. A ta střevní mikroflora potom do budoucna ovlivňuje právě to, jak reagujeme na různé potraviny a také jak reagujeme na naše okolí, že ovlivňuje, souvisí přímo s naší imunitou.
Takže mateřské mléko může ovlivnit to, jestli v pozdějších letech budeme schopni trávit to mléko kravské?
Může, ale nejenom kravské mléko, ale i další potraviny, protože v momentě, kdy je v pořádku střevo, ta střevní flora a ta střevní stěna, což zjednodušeně můžeme říct u těch kojených dětí je velká pravděpodobnost, tak to střevo potom vlastně nereaguje podrážděně na jiné druhy potravin. Ale abych se vrátila k tomu hlavnímu tématu, tak oficiální doporučení v současné době je, že mléko a mléčné výrobky patří do jídelníčku Čechů, a nejenom Čechů, ale i Středoevropanů, a mělo by se v tom jídelníčku objevovat každý den. My se na to samozřejmě můžeme podívat i v nějakém historickém kontextu, kdy si řekneme, že posledních několik set let se mléko hojně konzumovalo, ale mě na tom baví vždycky jedna věc, a to jsou ty souvislosti, že ti lidé, a nechci teď nic vytrhávat ze souvislostí, ale zase nekonzumovali tolik masa. Jo, my totiž hlavní doporučení, které dneska panuje, na kterém se všichni shodnou, je, že bychom měli klást důraz na rostlinnou složku stravy. Mělo by být více těch rostlinných potravin než živočišných. I když se podíváme na pyramidu zdravé výživy, oficiálně doporučovanou, tak vlastně 2/3 jsou rostlinné potraviny. No a my, pokud někdo konzumuje, teď si vymyslím, 3x denně maso nebo masné výrobky, a do toho by si přečetl doporučení a měl by zařadit dalších x porcí mléčných výrobků, tak se může stát, že ta strava bude převážně živočišná a že to, že tam ta, my tam už nenacpeme tu vlákninu a ty živiny, co jdou z těch rostlinných potravin.
Takže to nelze izolovat, nelze to mléko a mléčné výrobky oddělit od toho ostatního, co konzumujeme. Pokud se ale podíváme na ten sortiment právě mléka a mléčných výrobků, tak mě neuvěřitelně fascinuje, že má člověk potřebu měnit složení toho mléka a odtučňovat. Když přece s prominutím, ta kráva to dojí v nějakých poměrech.
Ano.
Asi ví, proč to dělá. Asi to dělá, jak nejlépe umí.
Ano.
Člověk jí do toho zasahuje a já se nemohu zbavit pocitu, že to není dobře.
No, ona to mléko produkuje, jak nejlépe umí, proto tele. Že? A my potom s tím manipulujeme, řekněme, vždycky na úrovni našeho současného poznání. A také se snažíme víc vstříc, nebo producenti, výrobci i odborníci snaží vstříc co nejširšímu spektru populace. Takže ty vámi zmiňované nízkotučné nebo odtučněné mléčné výrobky byla éra, kdy se velmi doporučovaly, dneska se od toho ustupuje. Nicméně můžou mít opodstatnění pro někoho, kdo má hodně tuku ve stravě. Ale vždycky je důležité podívat se na ten jídelníček jako celek, to je vlastně to, co vy naznačujete. A potom si říct, a není mnohem lepší si ten jogurt dát ne třeba pětkrát denně, ale dát si ho tedy tučný, chutný, že ten tuk rozvíjí ty chuťové vjemy a opravdu si ho užít.
Mirka Zemanová je dnes hostem dopoledního expresu k potravinovým alergiím, respektive k nesnášenlivosti některých lidí vzhledem k mléčným výrobkům. Se společně s ní dostaneme po písničce. Mirka Zemanová z Fakulty zdravotnických studií Ústeckého UJEPu je dnes hostem dopoledního expresu a společně si povídáme o mléce a o výrobcích z něj a řešíme, jestli jsou zdraví prospěšné. Řekla bych, že množina lidí, kteří tvrdí, že jsou na mléko alergičtí nebo že ho nesnášejí, je poslední dobou stále početnější, že skoro každý zná někoho, kdo si jogurt nedá a tvrdí, že nemůže. Mm-hmm. Skutečně je to tak, že některé tělo si s tím mléčným výrobkem vůbec nedokáže poradit a má s ním nějaký problém následně?
No, určitě musíme rozlišovat pojem alergie na mléčnou bílkovinu, na kasein jako takový. A to jsou lidé, kteří opravdu tu bílkovinu konzumovat nemohou. A potom jsou to lidé, kteří mají nesnášenlivost na mléčný cukr, na laktózu, protože mají v deficitu, nemají enzym laktázu, která tento cukr štěpí. No a to jsou většinou lidé, kteří mají pocit nebo mají, pozorují na sobě nějaké trávicí obtíže a z různých důvodů si indikují nějaká dietní omezení. Ono se to týká třeba i bezlepkové stravy. Takže je to takové, že určitě dobré se o tom poradit s lékařem, ať i ten člověk netápe a ví konkrétně. No a pokud by se jednalo o tu nesnášenlivost, tak tam se doporučuje mléko, mléčné výrobky vyřadit z jídelníčku, alespoň na 3 měsíce, aby se to střevo nějak zregenerovalo, upravilo. A zase jsme u toho střeva, takže ono to je vždycky v souvislosti právě s tím, jak celkově ta strava vypadá. Pravdou je, že mléko a mléčné výrobky byly důležitým zdrojem bílkovin a jsou důležitým zdrojem bílkovin a také vápníku. Takže pokud je zařazujeme s mírou tak nějakým způsobem a ten člověk je zdravý, tak do toho jídelníčku patří.
Když mluvíme o tom, co nám dělá nebo nedělá dobře, pokud jde o stravu, tak často to může být dojmologie, protože toho sníme spousty a rozlišit, jestli to, co nám zrovna neudělalo dobře, bylo právě to mléko, nebo ten mléčný výrobek, není vždycky úplně snadné. Umí to doktoři nějak jako objektivně poznat? Umí lékař zjistit, jestli nám chybí ta věc, která štěpí ten mléčný cukr, anebo jestli patříme do té množiny lidí, kteří nesnášejí mléčnou bílkovinu?
Ano, lékaři to umí naprosto přesně poznat, odlišit, jsou na to testy, takže tam jakoby obcházíme tu dojmologii, ale já bych se ještě u ní, jak jste to krásně nazvala, chviličku zastavila, protože to subjektivní vnímání také je velmi důležité. A my, když se dělají ta výživová doporučení, tak se vždycky dělají na celou populaci. Je to takové jakoby zprůměrované. V podstatě, když to zjednoduším, tak vždycky konkrétní živina se doporučuje v takovém množství, aby 97% populace netrpělo deficitem. Což je nějaký matematický model. No ale my jsme samozřejmě individuální a samozřejmě může se stát, že já se cítím lépe, uvádím příklad, když ty mléčné výrobky budu konzumovat omezeně nebo vůbec, nebo si je dám jako dezert občas. A třeba se ani tomu člověku nenaměří nějaká alergie nebo nesnášenlivost, ale přesto ten pocit bude mít a bude mu to vyhovovat. Konec konců takhle se stravuje třeba celá Asie. Ale potom je důležité se o tu výživu zajímat a říct si, tak proč se to mléko mléčné výrobky doporučuje? Bílkovina, komplexní aminokyseliny, tuk, řekněme, vápník zejména. Jaké zdroje těchto živin já v tom jídelníčku mám? A hledat. Protože nelze v podstatě z toho obecného modelu něco vyjmout bez náhrady.
Mirka Zemanová je dnes naším hostem a rozklíčovává nám složitou problematiku toho, jestli mléko a mléčné výrobky jsou zdravé a vhodné pro každého. A my v tom rozklíčovávání budeme ještě pokračovat. Teď ale Radek Tomášek. Od zkoušek z výživy na Fakultě zdravotnických studií si k nám do studia Českého rozhlasu Sever dnes odskočila Mirka Zemanová, aby si s námi povídala o mléce a mléčných výrobcích. Kdybych to shrnula, to, co jsme si zatím řekli, tak mléko obsahuje spoustu zdraví prospěšných důležitých věcí látek, a důležitých látek a je dobré ho konzumovat, ovšem v kontextu s tím, co dalšího jíme a v jakém zdravotním stavu se nacházíme. Nedá se to asi úplně zobecnit, ale když bychom probrali ten regál v krámě, ke kterému přijdeme, ve kterém ty mléčné výrobky jsou, tak myslím, že se dá rozlišit, určitě, který z nich je jako zdravější než jiný. Tak začneme tím klasickým mlékem. Je rozdíl mezi mlékem v krabici, které nám vydrží několik měsíců, a mezi tím, na kterém je napsáno čerstvé, farmářské, spotřebujte do 3 dnů.
Rozdíl tam určitě je a zase záleží, jaké kdo z nás má priority, co je pro něj důležité, protože musíme si říct, že všechny výrobky, které my v tom regálu najdeme, jsou takzvaně bezpečné. To je to, co hlídá stát. A to znamená, že když ten výrobek si budeme kupovat pravidelně a budeme ho konzumovat, tak není kontaminovaný, není mikrobiálně znečištěný a tak dále. Takže můžeme pravidelně kupovat i to mléko v té krabici, jak zmiňujete, ale pokud máme tu laťku nastavenou, když to řeknu jednoduše, trošku výš a chceme, aby to mléko bylo méně ošetřené, chceme, aby neleželo tak dlouho v regále, tak si vybereme to mléko čerstvé. Někdy zase potřebujeme, příklad, jedeme na dovolenou, potřebujeme, aby vydrželo, tak zase sáhneme potom krabicovém. A takhle v podstatě to je se vším, že vždycky si můžeme vybrat potravinu, která nám více vyhovuje. Obecně samozřejmě se preferují nebo jsou doporučovány výrobky zakysané, protože tam také jsou ty pozitivní laktobacily, které obnovují střevní mikroflóru a tak dále. A jsou i země, kde se tradičně konzumují, že od Turecka, od Iranu po různé další. Oni také tyto výrobky osvěžují v létě. Jo, to je další taková role, která je důležitá. Můžou se používat do zálivek a tak dále. Takže ty určitě jsou pozitivní, mají méně tuku také, takže když někdo chce ty bílkoviny, nechce za stolik tuku, tak tohle je cesta. No ale někdy se může stát, že máme na něco chuť a vybrali bychom si nějaký tučný jogurt a zrovna nechceme ten bílý a nechceme ten neochucený a nechceme ten zakysaný úplně hodně nebo to acidofilní mléko. Takže tam zase je důležitá ta míra, kdy není důležité to, co si dáme jednou, ale to, co konzumujeme pravidelně. A u té pravidelné konzumace určitě si řekněme, že by bylo vhodnější vybírat ty výrobky čerstvější a v podstatě si je vybírat podle toho celkového složení jídelníčku. Mimochodem, jak jste zmiňovala ten regál a tady naznačovala, tak se mi úplně vybavilo nové nutriční značení Nutriscore, o kterém teď probíhají debaty, které právě bude porovnávat výrobky takovou tou semaforovou metodou barevnou z určité kategorie mezi sebou. No a teď samozřejmě výrobci kolem toho diskutují, potravináři a odborníci, protože vy potom půjdete a vyberete si zelený sýr a ten zelený v uzovkách bude mít značku zelenou.
To znamená, že by měl
být nejzdravější, že bude mít méně tuku a tak dále. Ale co když jste ho chtěla k vínu a zrovna jste chtěla ten tučný, abyste se méně cítila ten alkohol a tak. Jo. Takže tam opravdu je těžké vždycky najít nějaký aspekt, který vyhovuje všem. A zase je to o těch doporučení, já jsem tu myšlenku nedokončila, že ona se dělají pro celou populaci, ale tím, jak jsme individuální, tak je důležité podívat se na svůj jídelníček celkově, zvážit pro a proti, nějak si porovnat, jestli tam máme všechny živiny a potom podle toho vybírat, protože to určitě stojí za to, jako ten jídelníček modifikovat podle, a ještě zmíním, podle svých potřeb, protože jinou potřebu máme v zimě a jinou v létě. Že?
To je pravda.
Možná, že i v zimě ten tučný mléčný výrobek nám udělá lépe a v létě zase ten zakysaný. No ale pořád bychom měli mít na paměti, že to gro toho stravování by mělo být z té rostlinné říše.
Tak a s tímhle se pro dnešek s Mirkou Zemanovou rozloučíme. My moc děkujeme za to, že jste nám pomohla orientovat se v té složité problematice, kterou stravování bezesporu je, a budeme se těšit na oběd.
Děkuji za pozvání, mějte se pěkně naslyšenou.